Të nderuar dëgjues, mirë dita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 15 shtator 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova do të ketë përfitime nga pranimi eventual në UNESCO, shprehen zyrtar qeveritar. Shtetet e Bashkuara thonë se mbështesin antarësimin e Malit të Zi në NATO. Bashkimi Evropian ka dështuar të arrijë marrëveshje për planin për shpërndarjen e 120.000 refugjatëve që kanë hyrë në Itali, Greqi dhe Hungari. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga është pritur nga drejtori i Agjencisë CIA të Shteteve të Bashkuara, John O. Brennan, në selinë e kësaj agjencie. Zyra për informim e zonjës Jahjaga ka njoftuar se në takim është diskutuar për zhvillimet në fushën e sigurisë në Kosovë dhe rajon, kontributin e Republikës së Kosovës në koalicionin global kundër terrorizmit dhe përkushtimin e institucioneve të vendit për të thelluar partneritetin me Shtetet e Bashkuara. Partitë politike në Maqedoni kanë arritur marrëveshje për prokurorin special që duhet të hetojë aferën e përgjimeve. Në bazë të marrëveshjes, prokurore do të jetë Katica Janeva nga Gjevgjelia, por paraprakisht kuvendi i Maqedonisë duhet të miratojë një ligj të veçantë për funksionimin e këtij institucioni të ri, ndërsa pas votimit në kuvend prokuroria duhet të kalojë edhe në Këshillin e Prokurorëve. Caktimi i saj në këtë post ka ardhur pas bisedave të gjata mes partive që kanë përfunduar sot rreth orës 5 të mëngjesit. Siç bëhet e ditur, marrëveshja është arritur pas ndërhyrjes së përfaqësuesve ndërkombëtar, të cilët edhe e kanë propozuar emrin e prokurores. Policia e Hungarisë thotë se i ka arrestuar 9 sirian dhe 7 afgan për kalim ilegal të kufirit nga Serbia. Ky njoftim u bë derisa sot ka hyrë në fuqi legjislacioni i ri lidhur me fluksin e madh të imigrantëve nga lindja e mesme, Azia dhe Afrika. Një zëdhënëse e policisë së Hungarisë tha se migrantët e arrestuar ishin të dyshuar për heqje të barrierës me telat me gjemba përgjatë kufirit me Serbinë për të hyrë në Hungari. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme ta mbështesin antarësimin e Malit të Zi në NATO, duke pasur parasysh se ky vend vazhdon të kryejë reformat dhe për shkak të rritjes së mbështetjes popullore për antarësim në Aleancën Perëndimore të Sigurisë, ka thënë shtëpia Bardh. Në një bisedë telefonike mbrëm vonë në zëvendës presidenti amerikan Joe Biden, i tha kryeministrit të Malit të Zi Milo Djukanovic se Shtetet e Bashkuara do ta mbështesin ftesën për antarësim të Malit të Zi në muajin 9-dhjetor, kur mbahet mbledhja ministrave të jashtëm të aleancës. Zëvendës së presidenti dhe kryeministri janë pajtuar se antarësimi Malit të Zi në NATO fuqishëm do ta ankoroj Malin e Zi në institucionet euroatlantike, do të promovoj stabilitet të më të madh rajonal në Ballkan dhe do ta demonstroj kredibilitetin e politikës së dyerve të hapura të NATO-s, thuhet në deklaratën e shtëpisë së Bardh. Mali i Zi, vend me 620.000 banor, synon antarësim në NATO, sikur dy vendet e tjera ballkanike, Shqipëria dhe Kroacia, që u pranuan në aleancë në vitin 2009. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se dialogu ndërmjet Moskës dhe Washingtonit për zgjidhjen e krizës në Siri është i domosdoshëm. Këto komente ai ka bërë sot pasi është pyetur se a janë të mundshme bisedimet për Sirin ndërmjet presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe atij amerikan Barack Obama. Kjo çështje u aktualizua pas raporteve për shtimin e pranisë ushtarake ruse në Siri. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tha dje se lëvizjet e Rusisë afër qytetit sirian Latakia sugjerojnë se Moska planifikon në ndërtimin në një bazë operuese ajrore atje. Zëdhënës i Pentagonit, Jeff Davis, tha se atje ka pasur lëvizje të vazhdueshme të njerëzve dhe pajisjeve në territorin bregdetar. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Me antarësimin eventual në UNESCO, Kosova e fiton një mjet të mirë të interaksionit diplomatik dhe një mundësi të mirë për zërin e saj në një platforme globale dhe shumë të rëndësishme, ka thënë zëvendës ministri jashtëm i Kosovës Petrit Selimi. Përfitime për Kosovën nga antarësimi në UNESCO parashohin edhe zyrtarë të Ministrive të Arsimit dhe të Kulturës. Kronike Bekim Bislimit.
Petrit Selimi, zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës, duke folur për Radio në Evropë e Lirë, thotë se në nivelin politik Kosova tashmë është anëtare e dy agjencive të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, por sipas tij, UNESCO është agjencioni i parë ku Kosova me antarësimin eventual do ta merrte votën e saj, e cila është e barabartë me ato të vendeve tjera.
Derisa në Bankën Botërore keni votën e aksionarit, edhe ne jemi aksionar minor. Në UNESCO, vota jonë është njësi e Kinës, Rusis, Malezis, Shqipëris, Gjermanis dhe si e tjil, e amplifikon jashtëzakonisht diplomacinë tonë multilaterale. Pra, e fitojmë një mjetë të mirë të interakcionit diplomatik dhe e fitojmë një mundësi të mirë të zërit tonë në një platformë më dhe të globale dhe shumë të rëndësishme.
Anila Satov-Cidema, i zëvendës ministrë arsimit, shkencës dhe teknologjisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se nga antarësimi eventual i Kosovës në UNESCO mund të përfitojnë rreth gjysmë milion persona që janë pjesë e zinxhirit arsimor në Kosovë.
Bashkëpunimi është i larmishëm, i paskajshëm, që nga fillet e edukimit, domethënë edukimi parashkollor, fillor, edukimi në mesën, arsimimin e lartë e dhe pastaj më tutje në jamin e shkencës. Pra formalizohen disa gjëra me maqet me standardet ndërkombëtare. Kjo do tjetë edhe një motiv pastaj një shtytje edhe për ne që të realizojmë këto standarde.
Arsim Canolli, këshilltar për trashëgimi kulturor i Ministrit për Kulturë, Rini dhe Sport Kujtim Shala, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, lërson që me antarësimin eventual në UNESCO, përveç përfitimit politik dhe simbolik, Kosova përfiton edhe në rrafshe tjera që ndërlidhen me trashëgiminë kulturore.
Kryet miti propagandistik i Serbisë për Kosovën si vend që shkatron trashëgiminë kulturore, e po ashtu edhe miti i Serbisë për Kosovën si djep e mitë tjera të këtij soje. Së treti, Kosova përfiton sepse hyn në hartën e destinacioneve të trashëgimisë kulturore, destinacione turizmit kulturor, ku njerëzit e tjerë mund vinë këtu dhe ta vizitojnë Kosovën, të vizitojnë monumentet, objektet e trashëgimisë kulturore.
Zëvendës ministri Selimi ka theksuar se përfitimet nga antarësimin në UNESCO nënkuptojnë edhe përgjegjësime të mëdha, përfshirë edhe ato financiare si dhe të aderimit të Kosovës në disa dhjetra konventa dhe instrumente ndërkombëtare. Kërkesa e Kosovës për antarësim në UNESCO tashmë ka hyrë në agjendën zyrtare të Këshillit Ekzekutiv të kësaj organizate. Në tetor pritet që Komiteti Ekzekutiv i UNESCO-s të votojë për aplikimin e Kosovës për antarësim, ndërkësh në nëntor, lidhur me pranimin e Kosovës në UNESCO, do të votohet në kuvendin e përgjithshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:07 minuta e 43 sekonda. Vazdojmë emisionin. Përfaqësues të qeverisë në Kosovë thonë se në aspektin ligjor Kosova është përgatitur të ballafaqohet me ekstremizmin e dhunshëm. Nga ana tjetër, pjesëtarë të shoqërisë civile konsiderojnë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë në identifikimin dhe parandalimin e rasteve të